Hallo? Ja. Da tar vi den. Ja, det er jo klart, det er jo... Der kan jeg sikkert sette den. Der, ja. Det er alvorlig. Resten av vårt liv begynner i dag. Klarer vi det? Jeg er alltid like spent når jeg skal preke. Så hvis du er spent, så er jeg det også. Men jeg kjente veldig... Klart at jeg skulle dele med noe med dere i dag som er holdt på å se fundamentet på med, for alt det vi driver, alt det vi brenner for. Og det er sånn, vet du, med disse grunnsannhetene i Guds ord. Vi trenger å løfte dem fram, og vi trenger å la disse tingene bli levende for oss. Atter en gang, og jeg tror bare vi skal be ganske kort før vi begynner her. Så skal vi se hvordan dette barker i vei. Herre, vi bare takker deg for en ny anledning til å dele ditt ord, Herre. Takk at vi bor i et land, Herre, der vi fremdeles kan åpne vår Bibel og forkynne ditt ord. Herre, vi takker deg for det. Vi priser deg for vi kan komme sammen og kjenne den hellige ånds nærvær. Vi kan prise ditt navn. Vi kan løfte våre hender. Vi kan bøye våre knær. Vi kan tale om håpet, Herre. Vi kan tale om det evige livet du har gitt oss, Herre. Vi bare takker deg, Herre. Vi bare bringer deg vår takk. Fordi vi har mulighet til dette. Takk, Herre, for det som jeg skal dele. Som du taler om i ditt ord, Herre. Ditt ord, Herre, det står fast. Det slår aldri feil. Det endrer seg ikke, Herre. Selv om tidene skifter og ting rundt oss kan endre seg, Herre, så står alltid ditt ord fast. Og det er der kraften ligger, det er der salvelsen ligger, i ditt ord, Herre, når du får åpenbart det for oss, Herre. Jeg ber meg vi skal få oppleve det nå i formiddag, i Jesu navn. Amen. Amen. Vi skal begynne å lese. Nå skal vi ikke ha noe, skal ikke preke lenge her. Det sier jeg alltid, men det kan jo være at det plutselig kommer noe som jeg ikke heter det forberedt. Men hvis du har Bibelen med deg, eller du noterer, så skal du slå opp i Matteus evangelium, kapittel 16. Og der skal vi lese noen veldig, veldig, veldig kjente vers. Og skal ikke si noe mer før, eller etter før jeg har lest dette. Men du som kjenner Bibelen og som leser ofte i Guds ord, og du er sikkert kjent med akkurat disse versene der. Matteus 16, og vei fra vers, vi kan lese fra vers 13. Og der står det, da Jesus var kommet til traktene ved Caesarea Filippi, spurte han sine disipler, hvem sier folk at menneskesønnen er? De svarte, noen sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen Jeremia eller en av profetene. Han sier til dem, men dere, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter og sa, du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus svarte ham og sa, salig er du, Simon, Jonas sønn, for det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min far i himmelen. Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg nøklene til himmelens rike, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Amen. For noen fantastiske vers. Der er en salme som har en setning i seg, som jeg vil bare ha som en overskrift her. Og den går sånn, Guds menighet er jordens største under. Og i dag så skal vi se litt på menigheten. Menigheten. Noen har ulike assosiasjoner til menighet. Noen har gode erfaringer, og noen har dårlige erfaringer. Sikkert mange som kunne fortalt om ulike ting når man hører ordet menighet. Men Bibelen taler veldig klart om menighet. Og Menigheten er, for å bare slå det helt fast, det er Guds idé og Guds tanke. Det er ikke noe menneske som har funnet opp dette med å starte en menighet, eller menigheten som vi leser i Bibelen. Det er Guds idé og Guds tanke. Og menigheten er den plass på jorden der Jesus vil åpenbare seg selv. Det vil han gjøre i og gjennom menigheten. Og jeg tror jeg nevnte det siste gang jeg var her, når jeg delte dette med at vi alle var bærere av Guds nærvær. Så delte jeg dette med at menigheten er ikke noe kirkebygg. Du klarer ved det? Det er mange flotte kirkebygg her i Bergen, men det er ikke menigheten. Menigheten er du og jeg. Det er vi som er menigheten. Og den består av mennesker som Gud har født på ny, og som bekjenner Jesus som Herre, og som Gud har ført sammen på et hvert sted. Gud har ført sammen mennesker for å bygge sin menighet, både universalt, det er jo alle Guds barn på hele jorda, men også den lokale forsamlingen. I denne byen er det en universal forsamling som er alle Guds barn, men så har det også mange lokale menigheter. Denne menigheten er en menighet som Gud har ført sammen frelste mennesker for en hensikt og for å utføre et oppdrag. Og som jeg sa, menigheten bygges på mennesker som bekjenner Jesus som Messias, som den levende Guds sønn. Det var det som Peter sa når Jesus spurte, hvem sier folk av deg er? Og så sier Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Og så sier han etterpå, på denne klippet vil jeg bygge min menighet. Det er ikke snakk om å bygge en kirke på Peter. Vi har jo Peters kirke i Rom. Den er bygd på Peter som person. Men det er ikke det Jesus snakker om her. Menigheten bygges på åpenbaringen om at Jesus er Messias, den levende Guds sønn. Og når du har den åpenbaringen i ditt hjerte, du er frelst, du er født på ny, så er du automatisk født inn i Guds menighet, og på den åpenbaringen kan Jesus bygge sin menighet. Dette er veldig grunnleggende, men veldig viktig at vi aldri glemmer at menigheten er Guds idé og Guds tanke. Og så kan man si, hvem er det som eier menigheten? Apostlenes gjerninger, kapittel 20 og vers 28, så står det. Paulus, han har vært sammen med noen, og så skal han reise ifra dem, og så kommer han med en hilsen. Så sier han her, Apostlenes gjerninger 20, 28. Så gi akt på dere selv, og på hele den jord som den hellige ånd har satt dere tilsynsmenn for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant, eller som en annen oversettelse sier, som han kjøpte, som han ga sitt liv for, med sitt eget blod. Åpenbaringen 5.9, så står der, og de synger en ny sang og sier, verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme, tunge folk og ett. Hvem er det som eier menigheten? Jo, det er Jesus, for det er han som er menigheten. Ja, dette vet jeg, ja, men hør hva jeg sier det. Hvem er det som eier menigheten? Jo, det er Jesus. Og han sier, jeg vil bygge min menighet. Det er ingen kirkesamfunn eller organisasjon som eier menigheten. Du er klar over det? Det er vi mennesker som bygger kirkesamfunn og organisasjoner. Det er det vi som gjør. Og det er ikke noe galt i det. Men menigheten er det Jesus som eier, og menigheten er det Jesus som bygger. Det er ingen kirkesamfunn som eier menigheten. Og da er det selvfølgelig viktig at vi gjør det som Jesus vil. Og som jeg nevnte, menigheten er universal. Alle de troende på jorden. Og menigheten er universal og lokal. Romerne kapittel 16, vers 3, så sender Paulus noen hilsninger til menigheten. Og så skriver han, Hils Priska och Aquillas, mina medarbetare i Kristus. De har vågat sitt eget liv för mitt. Icke bara jag, men också alla menigheter av hedningar tackar dem. Hils också menigheten i deras hus. Kolosserne 4:15 så står det: Hils bröderna i Laodikea och Nymfas och menigheten i hans hus. Alltså med andra ord, det var universal menighet, men det var även en lokal menighet på ett värdsted. Flera lokala menigheter. En annan ting som menigheten är, du vet, du har säkert hört massa flotta bibeltimer om detta som jag inte är i stand till att klara och hålla sig. Det här blir bara att vi går lite chappt igenom och går över de viktigaste tingena här. Men detta ska vara till uppmuntring för oss. För det vi kan alla uppleva att det är ju klart det att när året går emot slut så ser man ju lite tillbaka. Selv om det står att den som ser tillbaka inte är skickad till Guds rike eller lägger sig hand på ploken och ser sig tillbaka. Men du har lov till att se vad som skett i året som har varit, inte sant? Och vad ska ske nu i året som kommer? Man har drömmar, man har önskar, man ber och man vill att Guds rike ska gå fram. Och så upplever man av och till att man blir både trött och motlös. Men då är det väldigt viktigt att vi tar fram dessa sannheten för att styrka och uppmuntra vår tro. Menigheten, ska vi se, där var vi. Är du klar över att menigheten är Jesu brud? Jesus är brudgum och vi är bruden. Det är fantastiskt. Jesus älskar sin menighet, sin brud. Och vi har gett oss gensvar till brudgummen vid att slippa han in i våra liv. Alltså med andra, vår relation är byggt på ett kärlighetsförhåll. Och jag har ett väldigt starkt bild på akkurat de tingen där. Flera år sedan jag uppdagade detta, men det kom väldigt starkt till mig här för några dagar sedan. Hvis vi går helt fram till första Mosebok, kapitel 2. Och från vers 18 så kan vi läsa, och du kan bara notera det ner eller om du får det upp på skärmen här, det är ju väldigt, väldigt bra. Första Mosebok kapitel 2, vers 18 och så till 24, vi ska inte läsa allt, men det står här, vers 18. Så sa Gud till Herren, det är inte gott för människa att vara alene. Jag vill göra ham en medhjälpare som är hans like. Vers 21. Då lot Gud Herren en djup sömn komma över människa. Men husk att det står människa, det står inte mannen, men människa. Det första då kom en kvinna in att han blev en skicklig man, vet du. Men det är ja. Vers 21. Då lot Gud Herren en djup sömn komma över människa mens han sov. Och han tog ett av hans ribben och fyllde igen med kött. Och Herren byggde av det ribben, alltså inte rivjärn som någon säger, men ribben. Herren byggde av det ribben han hade tagit av mannen en kvinna och förde henne till mannen. Där kommer ordet mannen in. Och jag säger amen att Gud gav oss kvinnan alltså. Amen. Då blev vi sån skickliga manfolk. Inte sant? Det står att Gud sa till människa, och så när han då hade skapat kvinnan så kallade han kvinnan för, eller kallade han människa för man, och den här maninnen eller kvinnan som hon fick namnet förde henne till mannen. Vad hade menigheten varit utan kvinnan? Det är nog det mest fantastiska som Gud har skapat. Det vill jag påstå. Och vad hade vi män varit utan kvinnor? Det är ju en helt annan preken. Men okej, vi såg här att Gud lot mannen falla i djup sövn. Och han tog detta ribbenet och han skapte kvinnan. Han fyllde igen detta såret med köttstådar. Hvis vi då går helt fram till Johannes evangelium kapitel 19. Så kan vi läsa när Jesus hang på korset. Johannes evangelium 19 och fra vers 33 och 34. Där står det: Men när de kom till Jesus såg de att han allerede var död og de brøt ikke hans ben. Men en av soldatene stakk et spyd inn i siden på ham, og straks kom det ut blod og vann. Og jeg tenkte, hvor henne stakk denne soldaten inn dette spydet? Jo, i Jesus' side. Og vet du hva jeg tror som skjedde akkurat i det øyeblikket? Hva var det som kom ut fra Jesus' side? Jo, der kom menigheten ut. Jeg tror det var et bilde på menigheten. Da kom ut blod, vann, blod og vann. Vannet representerer Guds ord, for det står i Jakob 1,18 at vi er født ved hans ord. Og blodet representerer forsoningen. Frelsens kilde var nå åpen. Veien til himmelen var åpen gjennom Jesu død og oppstandelse. Og hans blod renser oss ifra all synd. Jeg tror det at det kom ut ifra Jesus side, når denne soldaten stakk etter spyd opp, og det kom ut blod og vann, så tror jeg at det er et bilde på menigheten. Som han har født på ny ved sitt ord, og som han har renset i kraft av lammets blod. Frelsens kilde er åpen. Veien til himmelen er åpen. Og det er ikke rart at Paulus sier at jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Halleluja. Så du og jeg er Jesu brud. Og for deg som er gift, eller for deg som ikke er gift og skal gifte deg, eller? Jeg vet ikke, men jeg husker selv den dagen når jeg gifte meg, hvor spent jeg var på å se bruden. Nå hadde jeg kledd seg opp i brudekjolen og stod der pynta. Hun hadde pynta seg ikke for folken i kirka. Hun hadde pynta seg for meg. Hun hadde det, for det var jo meg hun ville ha. Og tenk for et fantastisk bilde det, at Jesus ønsker å smykke og pynte oss fordi at han elsker sin brud. Han har gitt sitt liv for oss. Og Jesu brud er jo hans menighet. Og han sier, jeg vil bygge min menighet. Vi vet det at menigheten har også et oppdrag. Det må vi heller aldri glemme. Jeg som evangelist, vet du, jeg blir litt sånn frustrert når jeg reiser rundt en del og har møter sammen med mine søsken og opplever veldig mye fint. Og det er klart at noen ganger så tenker jeg, tenk om vi bare kunne hatt møter for ikke-kristne, for folk som ikke kjenner Jesus. Det er jo der vi trives best, i hvert fall vi evangelister. Men det er jo klart at vi trenger jo alt, ikke sant? Guds menighet er jo stor og mangfoldig, vi trenger alt. Men noen ganger så kjenner jeg, tenk om vi bare kunne hatt en gang i uka, eller kanskje en gang i måneden, kun et møte, der vi kun inviterte med oss ufrelse, der alt, både sanger og forkynnelse og alt, var rettet imot de som ikke kjente Jesus. Det hadde vært flott. Men vi har et oppdrag, og da må vi spørre med en gang. Vi er kalt, vi har vårt oppdrag, det er å forkynne evangeliet. Og da er det naturlig å stille det spørsmålet, hvem forkynte frelsesbudskapet først? Hvem var det? I Hebreerne kapittel 2, vers 3-4, så har vi altså originaloppskrifter. Vi har bruksanvisningen på det evangeliet som vi som Guds menighet er kalt til å forkynne. Hør hva som står her. Hebreerne 2, vers 3 og 4. Der står det, denne frelse som først ble forkynt av Herren. Altså Jesus, han har originaloppskriften på det evangeliet som vi er kalt å forkynne. Der står, denne frelse ble først forkynt av Herren. Og så står det videre, ble stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham, altså de som var øyenvitner til Jesu liv og lære, og Gud selv vitnet med, både ved tegn og under og mange slags kraftige gjerninger, og ved å gi den hellige ånd etter sin vilje. Altså, originalen på evangeliet, som vi er kalt til å forkynne, den var det Jesus som forkynte først. Og da tenker jeg så enkelt, ok, vi må tilbake til originalen. Vi må ikke endre på originalbudskapet. Er du med? Vi må ikke begynne å vanne ut originalen. Det er jo akkurat som en oppskrift. Skal du lage en god kake, eller en god saus, eller en god suppe, så må du ha, du må jo følge oppskriften, så må du ikke minst ha en god kraft for at den sausen og den suppa skal bli noe. Hvis du sper ut, og du sper ut, og du tar vekk det ene tingen etter den andre, så blir det ikke noe smak igjen. Og sånn er det også med evangeliet. Det har sin kraft hvis man holder seg til det som er originaloppskriften. Hvis vi begynner å vanne ut evangeliet, som en del prester og forkynnere har sagt, de vil fjerne det og det fra skriften fordi at det er så ubehagelig, og det lager et feil bilde av Gud. Vi vil kun forkynne det at Gud er god, og at han frelser alle til slutt. Det går bra med oss til slutt, alle sammen. Vet du hva? Evangeliet mister sin kraft. Hvis vi vanner ut budskapet, hvis ikke vi tør forkynne hele evangeliet, så mister evangeliet sin kraft. Og da, vet du hva vi må gjøre der? Da må vi faktisk omvende oss og bekjenne våre synder. Vi har fått et oppdrag som menighet å forkynne evangeliet. Denne frelse ble først forkynt av Jesus. Og så ble den stadfestet for de som hadde hørt ham. Og så står det, Gud selv vitnet med, både ved tegn, under og mange slags kraftige gjerninger. Altså, dette er det normale kristenlivet. At vi som forsamling skal få lov til å oppleve tegn, under og mirakler. Vi hører om dette i andre land og andre nasjoner. Og vi hører jo at det skjer også her i dette landet. Men når man sier, jeg er på langt nær fornøyd. Jeg er litt sånn, hva skal jeg si for å bruke det rett uttrykk her? Jeg er litt sånn åndelig utålmodig, kan jeg si det? Litt sånn frustrert. Jeg stiller Gud mange spørsmål og sier, Gud, når tid skal vi få se dette gjennombruddet som vi lengter etter? Det er veldig viktig at vi er ærlige. Selv om jeg vet at Bibelen nå sier at den som tror, haster ikke. Den som tror, tek det med ro, som det står. Men jeg håper du forstår mitt hjerte. Vi har lov til å være, hva skal jeg si, utålmodige. Vi har lov til å spørre Gud, liksom, Gud, hvor tid kommer det som du har lovt oss? For det står her at når original, holdt på å si budskapet, blir forkynt, så vil også Gud stadfeste dette gjennom tegn, under og mange slags kraftige gjerninger. Du vet, salvelsen, kraften og gjennombruddet og vekkelsen og liv og vekst i våre menigheter ligger i originalbudskapet. Hvis vi vanner det ut, så forsvinner jo kraften og Guds nærvære i våre liv og i våre menigheter. Og da blir det bare en aktivitet vi holder på med. Men det tror ikke noen av oss ønsker. Jeg tror ikke noen av oss ønsker det. Vi ønsker kraft og gjennombrudd i våre forsamlinger. Pinsehøvdingene Levi Petrus og T.B. Barat, de forkynte om urmenigheten. Og det å komme fram til, ikke tilbake til, men fram til urkristendommen. Altså med andre ord, hva var det som preget den første forsamling? Hva var det de forkynte? Hva var det de lærte? Hva er det vi kan lese om her? Som aldri har endret seg, men som står der. Hva var det de gjorde? Og Åleskjær, han har opprekt veldig mye om å komme tilbake til originalen av det som Jesus forkynte. Amen. Og som jeg sa, så har jeg vært litt. Jeg er jo ofte og besøker dere her nå, så jeg tror jeg kan være veldig personlig med dere. Og jeg har jo sagt at jeg har vært litt sånn utålmodig, litt rastløs for tida. For jeg stiller faktisk Gud en del spørsmål. Ærlige spørsmål. Det tror jeg er sunt. Jeg føler liksom at tida liksom løper litt ifra oss og sånt. Og jeg tror det er viktig at vi må erkjenne situasjonen som vi er i, både som land og folk og som mange menigheter, at vi må erkjenne situasjonen. Gud, vi ser ikke alt det som vi har blitt lovt i ditt ord. Det er viktig med erkjennelsen, men det er også viktig med bekjennelsen. Ikke sant? Vi tror ditt ord, vi tror dine løfter, vi holder fast på det. Erkjennelse og bekjennelse, det går hånd i hånd. Som jeg sier, det skjer mye positivt i landet. Men det er liksom som at vi hører liksom at det skjer alle andre steder enn liksom Skandinavia og Europa, men det skjer på andre steder på jordkloden. Så det er jo store vekkelser. Og man kan jo spørre, hva er grunnen til alt dette? Hva er grunnen til det? Det kan være mange årsaker til det. Og jeg er litt grann sånn, vi har jo hatt veldig mange evangelister som har blitt oppreist i Norge. Og veldig mange som reiser utenlands og har store korstog og store møtekampanjer. Og det er jo fantastisk. Og det er flott å lese rapporter om tegn og under og tusentall av mennesker som kommer til tro. Men så har jeg sagt til Gud, jeg sa, ja, men Gud, når disse her evangelistene kommer hjem til Norge, hva er det som skjer da? Ja, men de har sitt, noen som sier, ja, men de har sitt kall og sitt oppdrag der ute. Det er det som er deres område. Jeg skjønner det, men gjelder det alle evangelister? Hvor er evangelisten i Norge som samler masse mennesker? Hvor er evangelisttjenesten? Han er nesten dødd ut. Jeg husker jeg sa til en gang, og jeg tenkte det var kanskje litt frimodig, men det virker som at når noen av disse evangelistene kommer hjem fra sine store korstog, så er det akkurat som at det er noe som de setter beina på norsk jord, så er det akkurat som at da forsvinner liksom salvelsen og kraften. For da er de som regel rundt og har møter og samler inn penger og sånn til neste kampanje, og det er veldig bra. Men jeg etterlyser at vi skal få se at disse evangelistene, og at Gud reiser opp nye evangelister som kan få gjennombrudd i landet som vi bor i. Er dere med? Eller er det feil det jeg sier? Jeg hørte et vitnesbyrd av en ung gutt. Og det er kanskje også noe av det som jeg opplever preger noe av tida vår. For det er klart, som jeg sa her innledningsvis, når jula kommer og folk, kirken er jo full av folk, og det er jo masse folk i dette landet som sier at de tror på Gud. Og det er positivt, det er bra, men du vet, det er ikke nok å bare tro på Gud. Det holder ikke. Du må være frelst, du må ha Jesus i hjertet. Det er ikke nok å bare tro på Gud, selv om det er en fin begynnelse. Positivt. Men jeg hørte en ung gutt som vitnet på et møte for en tid tilbake. Og det var et ungdomsmøte, og han sa det at, ja, dere kjenner jo meg, jeg er jo nesten født inn i menigheten her, og dere kjenner foreldrene mine, og dere vet at jeg har jo vokst opp her, gått på skole her, og vært med i menigheten i alle, og gått på søndagsskolen, og foreldrene mine tok meg jo med på møtene, og jeg ble jo konfirmert her og sånt, og men jeg synes liksom at det var liksom greit nok å være med det som foreldrene mine var med på, men det var liksom ikke nok. Og så synes jeg ikke dette kristenlivet var noe spesielt. Og så sa han det, så reiste jeg til et annet sted i landet, så var jeg på en ungdomskonferanse med masse flotte ungdommer som sang, og det var heftig sang og musikk, og det var så bra å være sammen med de ungdommene. Og jeg tror jo det at jeg er 56 år gammel, jeg vet jo at ungdommene i dag, de bruker en del ord og uttrykk som ikke vi brukte når vi var 17-18 år gamle. Ikke sant? De kommuniserer på en helt annen måte og bruker et språk som ikke vi alltid helt forstår. Jeg tror av hele mitt hjerte at den unge gutten der, at han er en kristen. Men det var noe som jeg savnet i det vitnesbyrdet hans. For han sa det, når jeg kom hjem fra denne konferansen, det var så heftig, og jeg kjente det, at det var jo kul dette å være kristen, og det var hipp, og det var sterkt, og det var fett, og det var bra, og nå er jeg med her, liksom. Og jeg tenkte, ja, det er veldig bra, jeg kan gjerne si at det er fett å være kristen, og det er kul, og det er bra. Men jeg savnet noe i det vitnesbyrdet. Jeg så jeg var en synder, og jeg trengte å bli frelst. Er du med? Jeg så jeg var en synder, og jeg var på vei til fortapelsen. Jeg visste, hadde ikke Jesus i hjertet, hadde ikke tatt imot han, så ville jeg gått fortapt. Der er noe der, skjønner du. Och du kan läsa om skuespillare, om kändisar som är positiva till Gud. Men jag säger, hvis inte de nämner Jesus i sitt vittnesbörd, jag vet inte, jag har inte lov till att döma. Helligvis är det inte mig som ska det. Men det är nog med det. Är du frälst? Har du sett att du trängte Guds nåd, eller så var du på väg till förtapelsen? Vi må inte vanna ut budskapet. Så det kommer bli med, jag kommer bli med i miljöet. Du är en kul karl, du är en flott jente, vi tränger sångstämmen din. Allt detta är bra, missförstå mig inte. Men det må vara en bekännelse att jag har upplevt Jesus i livet mitt. Jag såg jag var på väg till förtapelsen och jag blev frälst. Och det är kul att tillhöra han. Och det är kun en väg till himlen. Är du klar över det? Ja, det vet ju vi, ja. Men det är kun en väg, det är inte flera vägar till himlen. Den enaste vägen till himlen, den är genom Jesus. Den är genom Jesus och ingen andra. Egil Svartdal overtog som pastor i Philadelphia, Oslo för många år sedan. Han är inte pastor där nå längre. Men han, det var en gång på 90-talet och han sa det att då var vi i en menighet på 1500 medlemmar, sa han. Och vi hade döpt en person det året. Och vi har känt att det var ju en tragedie. Vad är det? Vi gör fel. Och så blev det en stor snuoperation i den församlingen. Och församlingen är ju stor idag. Och de känner ju till det. Men det är nog med oss. För det att erkänna situationen, det är inte ett nederlag. Det är Guds möjlighet. Är du med? Det är Guds möjlighet. Hvis vi erkänner situationen, så är det Guds möjlighet till att kunna tala till oss. Och så kan vi bekänna Guds ord och Guds löfter. De sista 20-30 åren har det varit väldigt många konferenser i kristenheten i Norge. Du har säkert varit på många av dem. Jag har fått med mig massa härliga, flotta konferenser. Och det är väldigt, väldigt bra. Få dig med dig det du kan. Men jag satt mig ner här en dag och så skrev jag ner liksom, och tänkte, okej, okay, vad slags typ av konferenser är det vi håller på med? För jag är rädd för, förstå mig rätt, att vi kan bli väldigt inadvent. Hvis vi bara springer på dessa konferenserna. Nu ska du höra. Jag skrev ner, det är säkert många andra, men hör här. De sista 20-30 åren så har vi haft ledarkonferenser, väckelseskonferenser. Vi har kvinnekonferenser, vi har manskonferenser, vi har lovsangskonferenser, evangeliseringskonferenser, befrielseskonferenser, profet- och evangelistkonferenser, bönekonferenser, nådekonferenser, ungdomskonferenser, menighetsbyggingskonferenser, vi har nyttår, vår, sommar, höst, konferenser. Är det någon har glömt? Och detta är bra. Förstå mig rätt. Och vi har en tendens här i Norge till att resa på många av dessa konferenserna. Och gärna utenlands reser vi också. Och Ålesjö, han kallade det, vi har blivit sån väckelsesturister. Vi reser från den ena konferensen till den andra. Och det är väldigt viktigt att inte vi här hemma på berget tror att vi har den hela och fulla sannhet på allt. Vi tränger att möta andra kristna, andra ledare som har gått vägen för oss, som kan inspirera och vi kan hämta och få nya impulser. Det är väldigt, 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 väldigt viktigt. Men det måste stoppa där. Och det allra värsta är ju, hvis man har varit på en konferens en plats och så blir man så begeistrad, så tänker man, detta ska jag ta med hem och så ska vi göra akkurat detsamma i vår menighet. Vet du, det är den första garantin för att misslyckas. Du kan inte kopiera något av det som Gud gör andra platser. Du kan resa, du kan bli inspirerad och Gud kan tala till dig och han kan göra ting i ditt liv. Men det må omgöras och det må liksom bli något originalt på det stället och den församlingen där du bor. Och jag sa till mig själv här en dag att Arvid, uppsök inte en ny konferens hvis inte du gör och praktiserar det som den förra konferensen lärde dig. Är du med? Og når jeg vokste opp og var tenåring, så husker jeg at da fløy alle til Korea. Da skulle de til menigheten til Yonggi-sjo, verdens største menighet, og bli inspirert. Og jeg kunne gjerne tenkt meg den turen der. Senere så har vi reist både til Tulsa, til Toronto, vi har vært i Pensacola, vi har reist til Hillsong, vi reiser til Bethel Redding i California, og vi reiser til Wales. Det er det aller siste. Vet du, har du penger, så reis. Hvis det er noen som vil betale, så skal jeg igjen reise på alt det. Reis og bli inspirert. Men vi må ha det rette perspektivet. Du kan ikke ta noe en plass og kopiere det en annen plass. Og husk, det var noe av det første som jeg stusset litt med når jeg flyttet til Bergen og ble en del av menigheten på Kråkenes Levende Ord, som det het i den tida. Og så husker jeg fikk jo oppdrag, kanskje du har vel ta gitaren med deg. Vi har masse menigheter rundt om, både i distriktet her og rundt i landet. Så reiser du, og så preker du, og så synger du. Jo da, det kan jeg gjerne gjøre, og jeg var glad for enhver mulighet. Men det jeg merket overalt der jeg kom, så sang de samme sangene, de hadde den samme møtestilen, de hadde de samme talerne. Altså, alt var jo en kopi av forsamlingen på Kråkenes. Og vet du hva jeg gjorde da? Jeg gjorde det helt bevisst. Jeg tok en sang av Åge Samuelsen. Og jeg sang helt andre sanger enn det de var vant med. Ikke det at det ikke var bra det som var der. Må ikke misforstå meg. Men jeg tror at enhver menighet har sin originalitet. Enhver menighet har sitt uttrykk. Og det er derfor Jesus sier, jeg vil bygge min menighet. Jeg vil bygge min menighet, og dødsrikets porter, tenk for et løfte, skal ikke få makt over den. Hvilken kraft som er nedlagt i Guds menighet. Og hvis du også peker på deg selv og sier, jeg er en del av dette, så det er det som er hemmeligheten, at vi den enkelte forstår at det gjelder ikke bare noen få, men det gjelder alle troende, alle som har bekjent Jesus, en del av Guds menighet. Å, det er så mye man kunne sagt her. Det er så mye. Og jeg stiller av og til spørsmålet, er det noe vi ikke har fått tak på? Er det noe vi har mistet på veien? Har vi blitt for innadvendte? Drømmer vi om å bygge vårt eget rike med egne ambisjoner? Driver vi å dyrke fram store forkynnere og evangelister, og så ser vi opp til dem og tenker, bare når de kommer, så blir det bra. Vet du, Arel Edvardsen, oi, nå preker jeg veldig lenge her. Arel Edvardsen, han skrev en sang for mange år siden. Jeg skal avslutte med, jeg skal inn for landing nå. Han skrev en sang som gikk sånn. Det ropes og kalles i øst og vest på salvede predikanter. Religiøse fantomer, det liker vi best. Få dem hit på våre kanter. Ja, stjernedyrkelsen den er stor, og mange har mistet full tro på Guds ord. Men menigheten må atter igjen la Jesus i sentrum bli. Og så kommer vers nummer 2. Vi vil ei i faste og bønn gå inn, men få tak i tros predikanter. For vi har jo vårt jordiske liv å se til. Vi er opptatt på våre kanter. Men salvede vitner vi trenger her, så skal du nok se vi i vekkelse er. Men menigheten må atter igjen la Jesus i sentrum bli. Og så kommer siste verset som er så bra. Gud oppreiser vitner ut over vår jord som gaver til menigheten. Men aldri du finner i Herrens ord om stjernementaliteten. Guds folk må alle steds av søvnen stå opp. Vi er jo hans legeme og hans kropp. Så menigheten på ny igjen, la Jesus i sentrum bli. Og refrenget er sånn, Jesus i sentrum er. Ja, Jesus i sentrum er. Han frelser, helbreder, utgyder sin ånd når Jesus i sentrum er. Når Jesus får bygge sin menighet, tenk på hvor herlig det må være for en evangelist å komme til en forsamling som har Jesus i sentrum. Så kan den evangelistgaven bare få utfolde seg og dra inn garnene. Så kan læreren komme og undervise fra Guds ord. Så kan apostelen og profeten komme. Så kan Guds gaver som han gir til sin menighet være i full aktivitet. Fordi at den lokale menigheten har fått Jesus i sentrum. Er du med? Er det det vi lengter etter? Er det det vi drømmer om? Du vet, det er farlig å kopiere. Og jeg skal avslutte med det. Du vet at det står i Apostlenes gjerninger 19 at Gud gjorde uvanlige tegn og under ved Paulus sine hender. Det står at de til og med tok svetteduger som Paulus hadde hatt og la på de syke. Og de onde åndene for ut, og mennesker ble helbredet. Det var en ypperste prest der som heter Skjevas. Han hadde 7 sønner. Og de var så fascinert av det som skjedde på det stedet. Dette må vi ha tak i. Og de begynte å kopiere. Og så sa de til disse her, når de traff på mennesker som var besatt og mennesker som var syke. Vi byder dere å fare ut ved navnet til den Jesus som Paulus forkynner. Vi befaler dere på vegne av den Jesus som Paulus forkynner. Og så sier den onde ånden til dem, Jesus kjenner jeg, Paulus kjenner jeg, men hvem er dere? Og så angrep denne her mannen som var full av disse åndene, disse her sønnene til ypperste presten, og de løp nakne bort. Du kan ikke kopiere en salvelse andre har. Du kan ikke etterligne. Gode min, så liten vi gjør Gud da, hvis vi tror at ikke Gud kan skape noe nytt iblant oss, at Gud kan oppreise si forsamling. I 2. Krøniker 7,14 så står det, om så mitt folk som er kalt ved mitt navn, ydmyker seg og ber, søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen, tilgi deres synd og lege deres land. Nå skal mine øyne være opplatt og mine ører merke på den bønn som stiger opp fra dette sted. Og så har jeg skrevet, mer enn noen gang trenger vi å be Gud om hjelp. Vi klarer ikke dette selv. Men vi må la han få lov til å bygge sin egen menighet. For det er hans rike det dreier seg om. Det er ikke vårt rike. Det er hans rike. Og han har sagt at du og jeg kan være med på dette. Jeg vil bygge min menighet. Og dødsrikets krefter skal ikke få makt over den. La Jesus få lov til å bygge oss som enkeltpersoner. La han få lov til å bygge sin menighet. La han bli i sentrum av vår menighet. Og la oss forkynne evangeliet sånn som Jesus forkynte det. Da har vi løfter om at han skal stadfeste sitt ord med de medfølgende tegn. Er det dette vi ønsker? Jeg tror det. Jeg tror det. Vær glad at du får være en del av en forsamling. Vi er sosiale mennesker. Vi er ikke skapt til å være alene. Menigheten er et åndelig fellesskap, men menigheten er jo et sosialt fellesskap. Vi trenger hverandre. Og jeg håper dette her kan være en oppmuntring nå, når året nå går imot slutten, når vi går inn i et nytt år, at Jesus kan få fortsette å bygge sin menighet. At vi har de rette tankene og det rette perspektivet på menigheten sånn som Gud har. Og jeg har truffet veldig mange mennesker det siste året som har opplevd at menigheten har vært en krigsplass. Det er mennesker som kjemper mot hverandre. Mange eksempler på det. Men det endrer ikke Guds ord. Det er Guds idé og Guds tanke. Menigheten er Guds idé, det er ikke noe menneskelig idé. Men Gud ønsker å gjenopprette sin menighet. Han ønsker å lege det som har blitt ødelagt. Mange mennesker, utrolig mange, som opplever, når de hører ordet menighet, så, for de har opplevd så mye negativt. Og det kan være mange årsaker til det. Menneskelige ambisjoner. Folk som har hatt en feil agenda. Skyver andre bort for at de skal fram selv. Vi er mennesker. Dette ligger latent. Og jeg er sikker på at mange her kunne fortalt sine historier. Men tanken på Guds menighet som jordens største under, den står fast. Det er bare å ydmyke seg og si, Gud, hjelp oss. Vi trenger din hjelp mer enn noen gang. Og jeg stilte et spørsmål til Gud noen gang, at Gud har bygget så mye flotte menighet i dag. Og folk er så dyktige, de preker så bra, de synger så bra, de spiller så bra, og alt er så bra. Det virker nesten som at vi ikke har bruk for deg lenger, for vi er jo så flinke til å klare dette selv. Er du med på tanken? Jeg tror vi skal være dyktige. Jeg har to gutter selv som spiller og synger. Du vet, jeg når de ikke til knærne i gang. De er så flinke. Men han eldste gutten min sa det i gang. Det er ikke om jeg sa det sist jeg var her, men du vet, de er opptatt av lyden skal være bra. Det skal være gode monitorer, hele pakker. Det skal, og selvfølgelig, vi har verdens beste budskap. Skulle bare mangle det ikke, det skulle være bra. Men så sa han det, men så kom jeg på et møte i gang, pappa. Så sa han det at det var i et annet lokale, og vi hadde ikke med så mange instrumenter. Lyden var ikke helt optimal, sa han. Men du, verden for et møte vi hadde, sa han. Jesus var så nær. Så sa jeg, ja, det er hele hemmeligheten, sa jeg. Hva hjelper det å være så dyktige hvis ikke det er noe salvelse og nærvær av Gud? Men så sa jeg, tenk så bra å være dyktig og profesjonell og samtidig ha nærvær av Gud. Tryggheten vår må ikke være i alt det vi klarer å prestere, men tryggheten må være i at Jesus må få bygge sin forsamling på sin måte. Og det fantastiske er at alle vi som er inne her i lokalet, vi er kalt til å være hans medarbeidere. Vi skal være med på dette byggelaget. Halleluja. Jeg vil bygge min menighet. Og hva gjør han det på? Jo, bekjennelsen av at Jesus er Messias, den levende Guds sønn. Da blir du født inn i Guds menighet. Halleluja. Amen.